gumi idle sadde tafa dabata demokrata ummato romo yokano pidio guyyota sadif gegge samature kale satumra mejira ajendale yatani murtile gumi kanarratti dabar samani lalchise yallenne nitigafatama ijalsaf siyasa magalale katabaticha obbo kafyalo ayana so sistejirti ajendale gumicha ipsudan jelqaban
ajendanke nigutan imma harum sagad fagoti faida fi sayyadamumaa ummataa sirmaannaa ummataa keessatti kallattiin taa'ee shigaa sireen ummata oromoo sadarkaa adda addaatti kaasaa ture maal akka fakkaatu isaanis yaasiin ummata oromoo gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin kaasaa ture kamtu deebii argate kamtu hin arganne kan jedhu miseensa isaa gadiirraa seediirraa kaasee amma koree jiraa hojjechuu dhaabaatti erga qorateen booda xumuree jiraatti keessumaayyuu fayyadamummaa uummata oromoo rakkoowwan bulchiinsa gaarii yeroo adda addaa kaasaa turan keessatti dhimmoonni magaalattis baadiyyaattis akka jalqabbii gaariitti jalqabaman garuummoo ammas gaaffiin uummata oromoo yeroodhaa gara yerootti inni tokko yeroo deebii argatu kaan dhalataa deemu sun ammas hooggansa seeniirraa kaasee amma olii barataa qabsoon keenya irra ga'e hoogganuu danda'u gara fuulduraatti ba'e adda duroota miseensa keenyaatti ba'e dargaggoonni yuunivarsiitota adda addaarraa qabsoo saba kanaa keessatti ga'ee argachaa turan akka ta'an keessatti hirmaatan taasifamee jira. Dargaggeeyyiin ama baay'inaan bara baraan yuunivarsiitii ba'aa jiran hojii dhabummaatiin iddoo adda addaatti magaalota keenya keessatti rakkachaa turan baay'een isaaniis gara hojiiwwan adda addaatti akka galan taasifamee jira. Baadiyyaatti lafa qonnaa irratti albuuda irratti sababawwan adda addaatiin haalli hojiitti galanii jira. Garuu fedhiin dargaggeessi keenya qabaniif dhiyeessiin nuyi gama hundaan godhaa jirru immoo kan waliin simeef kallattii isaanii kan barbaadisamusaa dhaabni keenya adda baasee qoratee jira. Hojiin ijaarsaa fi siyaasa keenya cimee hojjetamuu akka qabu adda baasee jira. Bakka olaantummaan seeraan jirratti waa'een misoomaa yaadamu waan ta'eef hawaasni hundinuu haasaaleen nageenyaa hundinuu tumsa isaaniirraa barbaachisu taasisanii miseensonni keenyaa fi deeggartoonni keenya akkasumas uummanni Oromoo hundinuu nageenya isaatiif tumsa gochuutiin gaggeessaa haaromsaa amma sadarkaatiin biyya kana hoogganaa jiru cinaa hiriiree jijjiirama amma biyya kana keessatti galmaa jiru kana irra caalaa taasisuudhaaf tumsa irraa barbaachisu gochuu akka qabu kallattii kaa'uutiin biyya kaleessa kan xumurame jechuudha.
Marsariitii adda addaa irratti uummanni biyyaa bulchiisa sadarkaa godaa kaasee jiran tokko tokko irratti qeeqaa akka dhiyeessaa ture hin beekama. Kaleessa immoo ibsa ba'e irraa akka hubatametti aangawoonni sadarkaa adda addaa ba'aan akka jiran kaan immoo lafa taayitaarraa akka gadi bu'an kaan immoo miseensummaa irraa haqaman kan jedhutu jira. Inni kun iyyata uummataa dhaggeeffachuudhaan ta'e.
Dhugaa dhagaan hooggansi keenya gadiirraa kaasee amma olitti jiru hundinuu ergamni inni fudhatee jiru gaaffii uummata kanaa deebisuu fi gaaffiin uummata kanaa deebi'aa jiraachuuf dhiisuun isaa immoo abbuma dhimmaarraa uummatuma sanarraa kan dhugaa ba'amu waan ta'eef sadarkaa sadan tokkoon jechuudha. Gama tokkoon hooggansi baay'ee adda durummaa qabuu fi uummataan dhugaa ba'ameen miseensaan dhugaa ba'ameef hoogganummaa isaa guddisaa iddoorra jirurraa sadarkaa isaanis haalletti dhayaa dhufe jira. Hooggansi immoo hoogganummaa amarra osoo jiru hanqinawwan xixiqqaa adda addaa qabu naannoo gara 500 kan ta'u iddoo jirurraa gadi siqee akka inni of ilaalu taasifamee jira. Isarra darbee immoo naamusa dhaabni keenya barbaaduuf uummanni keenya barbaadu ergamni dhaabni kenne naamusa ala kan deeman hooggantoonni muraasa ta'an immoo karaa wal fakkaatuun akkaataa dambii seeratti bulmaata dhaaba keenyaatiin miseensa fuulii alas kan ta'an jiru. Naannee humni fuulii ala ta'e kunis humni gaggeessummaarra gadi siqe kunis akka dhaabaatti qabsoorraa kan isaan dhorku kan hin jirree fi dhaaba kana cinaa hiriiranii rakkoo isaanii dhaabbatanii ilaalanii booru. Qabeenya dhaabaa ta'a haalli isaan itti dhufan ijaarsi addaa taasifamaa akka deemuuf dhaabbanni keenya kan irratti hojjetu ta'uu isaati. Kanaaf humna hoogganuu danda'u fi qindeessuu danda'u gaggeessitoonni haaraanis akka jiranii taasisuu ni danda'ama.
Akkaataa hojii sirriin taane kanneen hordofan namni 2000 aangoo irraa bu'aniiru. Kan aangoo qabanirraa xiqqoo akka gadiiqanii hojjetan ta'ee 50 jedha. Kan miseensummaan irraa mulqabe immoo 3000 jedha. Sirriidha.
Sirriidha.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti uummata Amaaraa jireenya irraa godaansisu jedhamee gabaasaaleen adda addaa dhiyaataa jiru. Gidduu kan uummata Geedo'oodhaa fi Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumame akka ture lakkoofsina moota du'an jedhame hanga hamma 100 hinga'aa jedhama. Kara biraa immoo bulchiisi gujii dhiyaa jiru immoo lakkoofsinni hime sanarra baay'ee xiqqaadha. Isin waan beektan qabdu.
Egaa akkuma beekamu uummanni gadiyoo fi uummanni gujii mata aadaa tokko qabu afaan waliin walqixa beeku abbootii gadaaf seenaa wal fakkaatu hawaasa qabuu fi yeroo dheeraadhaaf hawaasa waliin jiraachaa ture ammas waliin jiraachaa jirudha. Yeroo darbes humnoonni nageenya uummata kanaan barbaadne yoo isaan walitti bu'an faayidaa argatan sochiiwwan adda addaa taasisanii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Kibbaa waliin hojiin irratti hojjetameen hundaa'uun immoo hawaasni naannoo sana jiru abbootii gadaan dargaggeessa. Jiraattonni hawaasa naannoo lammanii hirmaannaa isaan taasisaniin hawaasni kun deebi'ee gara jireenya isaa duraaniitti akka darbu taasifamee jira. Ammas gidduu kana karaa wal fakkaatuun gaafa uummanni kun nagaan jiraatu qaamonni faayidaa achirraa argatan dhaban hojii hojjetaniin isin ammas hawaasni kun deebi'ee akka walitti bu'an ta'an jiru. Walitti bu'iinsa kanarraa kanneen fayyadaman lakkoofsa kana karaa adda addaatiin haalli darbaa ture jiraanis dhaga'ee jira. Dhugaan lafarra jiru garuu sana miti. Uummanni gadiyoo gara 60,621 ta'u har'as Oromoonni naannoo Gujii uummata naannoo gadiyoon mana isaanii keessa kaa'anii kan jiraachisaa jiranii fi uummanni gadiyoonis Oromoota gadiyoon keessa jiran karaa wal fakkaatuun akka midhaan irra hin geenye dhoksaa taa'aa akka jiran yeroo ilaalchi uummanni kana dura jibbinsi tokkollee haaloon tokkorree kan jire kanatti argisiisu jira. Gaggeessitoonni mootummaa lammanii iddoo sanatti argamanii uummata kana arganii kan jiranii fi duukaa kan jiran ta'uusaa kanarra darbee garuu oduun kun akka inni baay'atu humnoonni hojjetan humnoonni hawaasa kana walitti buusan gamaagamanaa faayidaa argatanii hojii hojjetaa akka jiranii nan beekaa. Naannee daataan taa'ee totaalii dogoggora jechuudha. Lakkoofsa jedhame sun Oromiyaa keessa uummanni godiyoon amma sana lakkoofsa jedhame hin jiru. Naannee maal waliin wal qabata? Referendumiin gaafataa waan turaniif uummanni amma kana ta'uu keessa jira jedhanii itti fayyadamuuf daataa darbe malee uummanni akka sana ta'u haga buqqa'e hin jiru. Gamaagamanaa lubbuun namni darbe jira. Garuu immoo eenyu fa'i maqaatiin adda bahee haa dhiyaatu jedhaniiru. Horiiwwan Oromiyaa irraas naannoo Kibbaa irraas walitti dhufanii daataan qulqullaa'ee akka kennamu qaamolee lammanii waliin iyyuu walii galee jira jechuudha. Daataan darbe totaalii dhugaarraa kan fagaate waan ta'eef irraa'ee dhugaa qulqulluu ta'e maqaatii keessaan uummataaf isa ta'uu qaba waan ta'eef.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaarraa uummati Amaaraa godaansifamanii jedhamu. Waan kun ega dhiheenya kanaa akkamittiin daddabalamaa dhufe?
Naannoon Oromiyaa sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru hundinuu keessa jiraatu. Uummanni Oromoo immoo hawaasa kanaaf seenaa waliin jireenyaa seenaa guddifachaa fi aadaa gaarii qabu sanaan hawaasa kana hammatee bara dheeraaf kan turee fi ammas waliin jiraachaa kan jirudha. Akka waliigalaatti naannoo Oromiyaa keessatti hawaasni buqqa'ee agandaa ta'uu danda'u yeroo ammaa kanatti jira jechuun hin danda'amu. Akkuma Oromoonni maatii namni kamuu iddoo jirutti walitti bu'uu danda'u immoo darbee dhimmoonni mul'atan immoo mariitiin hiikamaa rakkoo guddaa gara biraa osoo hin qabaatiin saala argataa kan deemaa jiranii akka ta'e raasuun hin danda'ama jechuudha.
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessaa dhiyeenya kana Oromoonni ari'aman immoo jiruu jedhama. Waajjirri keessaa waan beeku qabaa?
Namoonni dhufanii iyyatan jiru yeroo darbee humnoonni muraasni walitti bu'iinsaan namoonni ba'an akka jiran isaan kana guyyaa kaleessaatti himiin tokko asii qindaa'ee warra Benishaangulii fi mootummaa naannoo Oromiyaa walitti dhufanii akka eeganiif garee tokko bobbaasnee jirra. Bu'aasaa qorannaa sanaa booda ibsuun hin danda'amu.
Uummati Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessaa ari'amuu isaa yaadatama. Sana duras sana boodas uummanni inuma godaana dhiyoo kana cinaaksan keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaa darbu gabaasameera. Inni duraatu jiru dheengaddatu haala wal fakkaataatu uumamee rakkoo liyyuu poolis hojiin jiru kana hiikuuf rakkinni guddaan jiru maal hammaataa deemaa jedhu jiraattonni ba'anii galuun rakkisaadha jedhu. Dhimmi kun waa'ee dhimma federaalaati. Garuu gama Oromiyaatiin hubannaan jiru maal fakkaata?
Uummata Sumaalee fi uummata Oromoo seenaa yeroo dheeraa waliin qaban walitti buusuutiin namoonni fayyadaman achittis hojii bal'aa hojjetaniiru barana. Kana keessatti immoo uummanni keenya baay'een miidhamee jira. Keessaayyuu uummanni Oromoo sababa Oromummaa isaatiin 100,000 lakkaa'amu buqqa'ee jira. Ammas hin dhaabbanne kan jedhu sun dhugaadha. akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojiin kanarratti hojjetamaa ture gamatu kun uummata kana hubachiisuun uummanni Oromoo hundinuu bakka hundatti taasisee afaan tokkoon itti dubbatee jiraate waa'ee hawaasa kanarratti gama biraatiin immoo qaamonni humna kana buqqisuu irratti ga'ee qaban seeratti akka dhiyaatanis mootummaan federaalaas gama isaatiin hojii kana abummaatiin qabate sadarkaa kurra jiran wachiistuu adda walitti qabame hojiin hojjetamaa jiru jira. Hojii kana karaa hunda ta'een mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo taa'ee murteessee akka dhiyeeffannaatti hin taane immoo ajandaan guyyaa guyyaatti bocamaa oolu karaa adda addaatiin baay'ee waan ta'eef humnoonni kun ammas hojii hojjechaa jiru dhugaadha. Ammas humnoonni kun miidhamaa jira. Humni kun yeroo hundumaa aaragalfii yookaan tasgabbii naannoo kan amman kana irratti uumamurraa waan hin fayyadamneef yeroo hundaa ajandaa boca rakkoo uumaa deemuu isaan oolu. Kanaaf hundeetiin kana dhabamsiisuudhaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaattis mootummaan federaalaas garee sadarkaa hooggansa olaanaa mootummichaatti ijaaree ariitiitiin akka hojiitti jijjiiramu kadhattiin kenname kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Akka waliigalaatti waan hin jechuu barbaadu waan ajandaawwan misooma nageenyaaf dimokiraasii akka biyyaatti jalqabne kana humnoota gufachiisan nageenya uummataa guyyaa guyyaatti ajandaa bocanii walitti buusan kana. Keessumaayyuu naannoon Oromiyaa godinaalee naannolee biyya kana keessa jiru baay'ee isaanii hojii naannoo walqunnamtu waan ta'eef nageenyaan jiraachuu barbaaddi. Uummanni Oromoo naannoo keenya keessa jirus naannoo keenya ala jirus sabaasaalummi naannoo keenya keessa jirus dhimmoota darbanii mul'atan kanarratti gaggeessaa olii amma gadii taarume kana waliin murtiiwwan konfiransii keenyaan darban kana hojiirra oolchuudhaaf guddina dinagdee naannoo keenya keessa jalqabne cimsinee akka itti fufnu sarara kanaan dhaamsa koo dabarsa.
Obbo Kaffee Haaloo Ayyaanaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaatu jaalladha.